Nú getur bara sagt eiginlega að markmið nummer 1 var að komast í milliriðið.
Já, að komast
í milliriðið. Nú er við komnir áfram úr milliriðið.
Komnir
úr 2 komnir. Já, já. Hvað er?
Já, eins og ég segi, það var náttúrulega fyrst verið að klára þjóðarleikjum sjá hvað er stendur þar og öll liðin sem eru í hinum minn eru rosalega erfið. Það er núna það sem eftir er bara heimsklassin eftir. Og þannig að það er runni, skiptir í lengum máli hvaða liðið við lendum hinum við á móti. En þannig að það er það bara dagsformið, kannski aðeins meiri hefni og aðeins meiri stemming eða hvort þið kláruðu ekki. En náttúrulega draumurinn hefur verið að komast á heimavöllin í kvöld með þetta lið. En eins og segja það þarf að gerast krafta eftir þess að við hefum ekki þessa breytt sem þessi lið hafa.
Akkurat. En leikurinn núna, þetta var náttúrulega lykillinn að þessu. Það geta líka farið áhyggjulaust í Þýskalandsleikinn.
Einmitt.
Hvernig hérna, þetta var náttúrulega rosalega spennust ég sá maður.
Allir vissum mikilvægis þess við vissum líka að jafntefli myndi nægjungur þannig að við erum ekki í einhverju harakýr í bolta þannig í lokinu við gerðum ómikið að léttum feilum við vorum að vinna upp fjögur hægt og svítandi bítandi að vinna upp í fjögur margt og fórskot svo er að spila þessu fórskot í bara burtu og alveg svo móti pólverunum bara á með tíma ofta tíma með svona smá og við höfum aðgerðis ofta tíðum eða við erum yfirtölu og við erum missa menna bak við okkur inn og svo framvegis og erum líka á þrejum vítum held í leiknum það allt mjög mikilvægt en sko við erum að spila svo marga leiki núna á stuttum tíma þetta er frábært hjá strákunum hvað þeir eru búin að vera að koma og sýnt inn á vellinu sem liðsheild og ég held að við sýnum í flestu öllum þessum leikjum eða hingað til alveg frábara liðsheild meir en flestunni lið af því við höfum ekki bekkin, við höfum ekki breiddina við höfum ekki langskotin og við þurfum að vinna þetta allir saman eða ekki neitt
Nú gerðist það sem gerðist ekki pólveruleiknum að þegar við vorum að lenda kritísku augnablikum þá kom markvarslan
markvarslan voru frábæri báðir þér þarna fyrst Birgir í 50 mínútur er að verja mjög vel sérstaklega náttúrulega fyrir álegin alveg frábæla og meiri segja ok, hann setur líka pressa á þannig að þeirra klikka framhjá markinu svona að það sem hann er að loka rétt á Þannig að geðisum bara boltarnir sem telja í honum, en síðan kemur Róland síðast tímyndir inn, er búin að taka að vísu víti og frákast beint út úr því, tvö skot bara á sömu sekundinu líku við, og kemur út ykkur annað víti og lokar hérna markinu og með dauðafæri og alveg snildarinn koma hjá honum.
Önnur staða sem við vorum að tala sem svona, innan gæðsælpa, vandamál, réttindaskiptur hjá okkur, talum við eigum ekki réttindaskiptur, en við það var eitthvað alltaf að dagskráði
kvöld. Logi var frábæri kvöld, það var frábæri leik og það sem að...
Mjög góða nýtingu
var bara á hreyfingu og var að spila svona kerfinn hans mátt að gera, sko, sem oft verið ykkur loða við hann að ekki alveg finna hlaupaleiðarnar. En hann skilaði því frábæla undirtölu var að skora mikið af mörg og síðan kemur Markus inn og með helviti hvað innkomu líka og er að skora tvö heldur mikið af mörg, tvö fyrir hverjum þrjú. Þannig að vistri bakkarinn var að skila miklu meiri en oft áður og kannski Óli á mikilvægum tímum svo loksin þannig leið á leikinn. Það var náttúrulega ekki mikið að sína sig á markið í fyrirhálleik.
Nei, hann var alltaf að sjá hann í sinni. En nú er Þýskaland á morgun. Hvernig ferðu svona í þann leik? Þarftu ekki þú út með tæpa menn í meðslum, bæði Guðjón og Loga? Þarftu ekki eitthvað að
fíla ekki? Ég verða eitthvað að láta menn aðra gefa öðru séns. Ég er svo látið Arnór og Markus spila meir en ofta aður og Orskir, Vigni. Ég var bara hreinlega vegna þess að ok, ég ger mér eitthvað stórkostlega vonur að vinna þann leik. Vegna þess að þeir hafa miklu breytt, þeir eru búin að hafa haft sína tvo í hverju einstu stöðu í allt mótum eða við erum að þurfti að spila á fjórir hafa spila næst í alla leiki á hljóðast í myndur. Óli, Alex, Logi og Gaui og línumenn hafa skiptað þessu milli sinni og Snorri líka sko, það er raunni 5 og hann er að við eigum Ég sagði strákunum að við erum að minna það leikur, þannig að ég var ekki bjartsýnn næsta leikinn á morgun. Við reynum allt sem við getum, en ég fer ekki að gráta þú töpum honum ef við stöndum okkur sæmlega.
Já, og fyrir leikinn sem hann skipti mest á Lúna, sem er áttalegust á þriðjudaginn, þá hlýtur að vera dýrmætt að geta kvílmenn og
þessar sem eru. Og það veit ekki hvort að þú við gerum með töpuleikinn á morgun, en við reynum okkar besta.
Nákvæmlega.